Kallid sõbrad, täna on siis meil vaatlusal Mattuse evangeeliumi 15. peatüki osad salmid, küll esimesest 20. salmini, kuid sellest jõuame peatuda vaid osal temaatikal ja ma loen sellest praegu esimesed 9 salmi. Siis tuli varisere ja kirjatundjaid Jerusalemast Jeesuse juure ja need ütlesid, miks sinu jüngrid rikkuvad vanemate pärimust, sest nad ei pese käsi, kui nad hakkavad leiba võtma. Aga tema kostis ja ütles neile, miks te ise rikkute Jumala käsku oma pärimuse pärast, sest Jumal on ütelnud, sa pead oma isa ja ema austama ja kes isa või ema neab, peab surma surema. Kuid teie ütlete, kes iganes isale või emale ütleb, ohvri anniks läheb see, mis sul iganes on õigus minult saada, see ei tarvitse oma isa või ema austada. Sellega te olete Jumala sõna tühjaks teinud, oma pärimuse pärast. Te silmakirjatsejad, Jesaja on teist õigesti ennustanud, üteldes, see rahvas austab mind oma uultega, aga nende süda on minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Aamen. See evangeeliumi lõik on paralleelina veel toodud ka evangelist Markuse poolt 7. peatükis, seal on ta siis esimesest 23. salmini, paralleel siit Mattuse 1.20, teatavate nüansside ja eripäraga. Aga me tuleme siis põhiliselt täna kahe teema juurde, nimelt üks, mis on seotud tegelikult siin siis neljanda käsuga, osade süsteemide järgi on siis see, need käsujaotused on erinevad, viienda käsuga, see on siis seotud isa ja ema austamisega ja selle rikkumisega, sellest kõrvale kalletega, millest Kristus ka siin siis rääkis. Ja tuleme ka siis selle tagamaa juurde, mis on inimese sees, mis paneb teda rikkuma otsesemalt või kaudsemalt nii seda seadust. Ja peatume siis selle juures, mida tähendab see, kui Kristus räägib, et see Jumala rahvas, tolleaegne Jumala rahvas, aga mis sisu poolest puudutab ka läbi aegade Jumala rahvast, kuidas tekivad sellised nähtused, et Jumala rahvas austab Jumalat oma huultega, aga nende süda on Jumala teenimisest ja Jumala kartmisest kaugel ära. Meenutame, et ka see sõna, mida ju Kristus siin ütles esimesel sajandil, oli öeldud ju profeet Jesaja poolt mitu sajandit üle 600 varem. Nii et see on läbi aegade inimkonna probleem, ka Jumala rahva probleem. Tuleme siis nende kahe aspekti juurde. See konflikti algus, nagu me siis teame ja lugesime, sai alguse sellest, et varisere kirjatundjad pahandas see, et Kristus ignoreeris teatud õpetusi või tavasid, mis olid juudi tolleks juudi riigis välja kujunenud ja mille eestvedajaks olid siis tolle aja vaimulikud õpetlased ja rahvajuhid, nende hulgas siis ka variserid ja kirjatundjad enne kõike. Mitmed tseremooniad, pärimused, mis lisaks täiendasid käsuõpetust või toorat, need olid ka inimestele olulised, neid olid läbi sajandite oli neid täiustatud, kuidas ühte või teist asja teha, kuidas protseduuriliselt läbi viia palveid, söömisi, ka söömised, millest siin on juttu, olid seotud ka palvetega ja see, et neid viia läbi korrektselt või pühalt, ja selleks olid ette nähtud siis palvete juurde, söömise juurde, olid ka mitmesust pesemised. Ja selleks olid teatud reglementid, mida siis kasutati. Erinevatel ajastutel olid need erinevad. Ei saa öelda, et kõik see oli üks lihtsalt tühine väljamõeldis teatud pesemisrituaalid, seremooniad, puhastusseremooniad, ühelt poolt nii siis usulist tüüpi, mis puudutasid siis sümboolset puhastusseremooniat, mis oli nii-öelda, mis viitas nii usulise päritolele ja sellisele nagu sügavale tagamaale, millel oli oma tähendus, vaimulik tähendus. Lisaks sellele osa oli sellest nii-öelda ka siis puhtusnõuetega seotud ühesega hügieenilise otstarbega. Nii et neil oli oma aspekt. Ja et see ei olnud ainult, ütleme, tava inimene variseri mõistet seostab silmakirjatsega. Tolle ühiskonnas see nii ei olnud. Nad olid üldiselt lugupeetud isikud. Nad olid otsesemas või kaudses mõttes rahva õpetajad. Mitte ainult silmakirjatsemise mõttes see, ütleme, see on teatud aspekt, mida me näeme, mis oli inimeste juures neil kui inimestel, kuid nad tõepoolest olid ka rahva õpetajad ja tegid sellega nii-öelda ka palju head ja täitsid seda lünka, mida keegi nii või teisiti pidi täitma. Nad olid selles mõttes ka ranged ja hoolsad, aga nemad ei olnud ainsad, nii-öelda nad olid sellised tõsise suhtumisega inimesed, väga paljuski ja ka piibel nägib mitmest variserist või kirjatundjast, kes oli väga tõsine inimene, tõsise usuga, kelle kohta ei saa kuidagi rääkida, et nad olid silmakirjatsejad. Sama asi puudutas ka esseene, kes olid ka ju väga tõsised usuinimesed, kes samuti ootasid Iisraeli lunastust ja kelle kohta ka ei saa kuidagi öelda, et nad oleks mingid silmakirjatsejad, nad vastu pidi, nad võtsid usku, usuelu ja Jumala seadust väga tõsiselt. Ja võib öelda, et näiteks nende pesemisrituaalide kohta on teada, et need olid veel rangemad ja nõudlikumad, nii et isegi variseride puhtusnõuded olid nende silmis poolikud. Nii et see oli väga üldine, väga tunnustatud see teatud pesemisnõuded ja nagu esseenide silmis ei olnud variserid täiuslikud, nii variseride kirjatundjad selles ei olnud rahvas täiuslik, sest nad ei teadnud kõiki nende nüansse, sellega nad ei täitnud neid ja sellest ka teatud selline suhtumine rahvasse. Ja osalt oli see kahtlemata ka põhjendatud, sest mitte on pesemisrituaalidest, nagu me teame, et ka tava inimesed, kui me kujutame ka oma ühiskonda, siis arvata, et nii-öelda lihtrahvas see on midagi väga head, et selles on nii-öelda sellise kõva koorel on alati varjul mingi hea südametunnistus või püüd tõele, siis me teame, et tegelikus elus ju see nii ei ole. Silmakirjatsus ei olnud ju ometi mitte variseride kirjatundjate osa, vaid see kuulus kõigile inimest, kes sattusid oma südametunnistuse konflikti, olgu need töllerid, olgu selleks siis saduserid või olgu see lihtrahvas, kes sattus täpselt samuti konflikti oma südametunnistuse või käsuõpetuse tooraga. Nii et see konflikt on laialdane, see on inimkonda tervikuna puudutav, kuid konflikt Kristuse ja variseide kirjatundjate vahel on sellepärast, et need olid rahva juhid ja õpetajad ja nemad olid nii-öelda suutelised nii-öelda üldse nii-öelda vaidlema ja võistlema, aga rahvas sageli ei tunnudki neid ja nad ei olnudki suutelised sageli arutlema selle üle, mis on õige või õige. Kuid Kristus nüüd selle variseide etteite puhul esineb nendele vastu etteheitega, mis on rangemat laadi. Nemad heitsid ette, et miks Kristus ei täida teatud suulist pärimust, mida ei olnud tegelikult käsuõpetuses kästud otseselt. Vaid mis olid lihtsalt suuline pärimus. Aga Kristus heidab neile ette nüüd hoopis rangemat ja rängemat asja. Nimelt, et inimesed, need siis rahvajuhid ja õpetajad, on oma pärimuse tõttu läinud nii kaugele, et pärimuse tõtte nad on eitnud kõrvale varjatult või rohkem nii-öelda varjamatult Jumala käsu seaduse, toora. Ja see on nüüd tõeline süü. Kristus, kelle jaoks Jumala seadus, käsu õpetus oli püha, oli seadus, see oli Jumala tema isa seadus. Täpselt nagu ka Paulus ütleb, et käsu seadus, see on õige, see on püha, see on hea. Ja viga ei ole mitte käsuõpetuses, vaid inimeses, kes ei täida seda, inimeses suutmatuses. Käsk, nagu Paulus ütleb, on ka vaimne, aga inimene lihalik. Nii et Kristus, kellele käsuõpetus oli püha, heidab nüüd ette rahvajuhtidele õpetele seda, et nad ei täida tegelikult Jumala käsku. Ja üheks põhjuseks on see, et nende suuline pärimus on sattunud vastuollu selle käsuga, ja nad on pannud ülimuslikult oma tegelikus elus ülimuslikult inimliku osa ja mitte jumaliku. Mitte ei ole nii, et inimlik osa peab alluma jumalikule ja vastuolu tekkides, nii-öelda heidetakse kõrvale inimlik, et saaks püsida jumalik, aga nende elus ja nende õpetustes on muutunud asi teiseks. Ja nimelt see puudutab siis neljandat või osade jaotust järgi viiendat käsku, nimelt oma isa ja ema austamise käsku, mille kohta Kristus ütleb, et te olete teinud oma õpetuse pärimusega tühjaks. See, et inimlikud pärimused on teinud tühjaks ja sattunud vastuollu piibliga, olgu siis vana uue testamendiga, on meile ammugi tuntud. Me teame ju katoliiklikud kirikud oma õpetuses, olgu siis Maarja kultus, mida me piiblist ei leia. Katoliiklik kirik täpselt samuti loeb ülimalt kõrgeks lisaks pühakirjale, mis on meile pühakiri ka kiriku pärimust, millel ei ole sama osakaalu. Nii et see sama probleem, mis on juutidel olnud, on ka kristlikul kirikul olnud ja me teame, et see sama probleem, Maarja kultus, mis on ju täiesti ebapiibelik, vastuvõetamatu, pühakute kultus ja nii edasi, sellised nähtused ei ole ainult olnud need ajutsed kristluse probleemid, vaid need on siia maani ja siia me näeme, et aastasajad ei ole suutnud panna inimesele mõistust pähe, et saada nendest vale asjadest lahti. Ja seesugust asju on muidugi väiksemas või suuremas ulatuses ka kristluses olnud ja on ikka. Nagu öeldud, see on üldinimlik probleem. Selle tagama on see sõna, mis on selle tänase peatüki osa või selle 20 salmi lõpuosas, mida me ei lugenud, aga mida Kristus ütleb, ma loen selle praegu 18. salmist, loeme 20. Aga mis suust väljub, see lähtub südamest ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvu, abilu, rikkumisi, hoorust, vargusi, vale tunnistus, jumala pilget. Need on, mis rüvetavad inimest, kuid pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Inim süda on selline, nagu Kristus kokkuvõttes siin siis lõigus ütleb, mis genereerib kõike seda kurja, kõike seda rumalast, kõike seda, millest tekib vastuolu. Jumala püha seaduse ja inimelu praktika, pärimuste ja nii edasi vahel. Inim südames valitsev kurjus ja rumalus on siis selleks alg, allikaks ja põhjuseks, nagu Kristus ka siin selle lõigu lõpus välja toob. Nii siis oli tekkinud situatsioon, kus Kristus tunnistab, et rahva juhid ja õpetajad ei ole, on kõrvale heitnud nii tähtsa asja nagu Jumala seaduse üks käsk, oluline käsk, kui ei ole teada, kuidas need olid kivilaudadel jaotatud, täpselt kas nad olid 5+5 või oli 3+7, need 10 käsku, tähendab, et 3 esimest kuulusid inimese Jumala vahelist seadust reguleerivate seaduste hulka, need on siis tähtsaimaad ja ülejäänud 7 võist olla teisel kivilaual, mis inimsuhteid reguleerisid ja kui see oli niimoodi, siis just see teine kivitahvel algas selle käsuga, neljanda käsuga, kus pidi inimene austama oma isa ja ema. Ja nõnda ütleb ka siis katoliiklik raamat, see on meie usk, mis käsitleb siis katoliku kiriku katekismust ja selle peatükke ütleb nõnda, ma tsiteerin seda raamatut, katoliikli seisukoht, mis on antud juhul nüüd küll õige. Selles küsimuses. Neljas käsk ütleb, sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su jumal sulle annab. Uvitaval kombel on see käsk dekaloogi teises käsulauas esimesel kohal näidates, et ligimese armastus õlmab esmajärjekorras meie vanemaid. Nii et ligimese armastus inimese elust algab peale ei üheski teisest inimesest kui isast ja emast ja see on see, mida inimene peab oma elus silmas pidama. Neid asju on korduvalt ja korduvalt elus rikutud ja me teame erinevad ühiskonnad, ka tänapäeval lääne ühiskond on väga tugevasti sellest käsust kõrvale kaldunud ja paljud muud inimsuhted mitte ainult ei prevaleeri selle üle, vaid see käsk, selle käsu täitmine on nii-öelda mitte ainult tagaplaanil, vaid seda tõepoolest ignoreeritakse samal jõhkral moel või hullemini kui see, mida Kristus siin nii-öelda neile ette heidab. Inimesed heidavad siis oma pärimuse, oma tahtmiste, oma soovide kohaselt selle kõrvale, mis käsuõpetus on raskem, täita või mis ei meeldi nii täita ja panevad selle asemel mingi meeldiva osa, mida neile meeldib näita. Selleks võib olla ka armastus mingi teise või kellegi teise oma ligimese vastu, kes neile rohkem meeldib ja mis võtaks neilt selle koorma. Selle näiteks on siis nüüd see, kui Kristus räägib sellest, et inimest olid leiutanud sellise võtte, et olid tuntud tõotused, mida inimesed tegid Jumalale. Ja tõotust üldjuhul pidi pidama. See oli üsna range ja me teame, et Piiblis on sellest palju selle kohta räägitud, et see oli nõue, kui Jumalale midagi tõotad, luba siis seda pidi täitma, täitma ka siis, kui seda täita oli väga raske või kui see läks väga kalliks maksma. Jumal seda nõudis. Ja nüüd oli selline asi, et oli võimalik tõotada, et oma varandus või ka päritud, vanematelt päritud koda, kui see oli laste kätte läinud ja oli tekkinud siis noh, kas meeldivuskonflikt või muu konflikt või muu pärimiskonflikt, et tekis vaen, mingi vaen vanemate ja laste vahel ja laps siis, nagu Kristus räägib, kasutab sellist võtet, et oma varanduse või koja ta pühendab nüüd templile. Kui see oli tehtud, siis sellega ta nagu kadus ära kohustus, kui see oli templile pühitatud, siis nii-öelda sellest osa enam ei võinud keegi teine saada. Vanemad nii-öelda ei võinud sellest enam osa saada, kus juures. See võis olla erinevatel arajärkude erinev, sest erinevad kommentaarid selle kohta väidavad ka erinevaid nii-öelda seisukohta, aga üks seisukoht on ka selline, et see laps või poeg, kes reeglina päris, võis kasutada vabalt ise oma surmani seda, mida ta Jumala oli pühendanud ja keegi teine seda ei tohtnudki kasutada. Ta tegi tõotuse templile, Jumalale ja peale see surme kuulus see siis sellele templile või selle mitte kellegi teisele, aga oma eluaja jooksul võis ta kasutada seda siis oma äranägimist mööda ja see andis talle, kuna see oli tõotus, andis talle õigustus, et ta oli nüüd muudest kohustusest vaba. Ka oma vanematele ei pidanud ta sest varandusest ja ei võinudki mitte midagi jagada. Ja see oli siis tehtud nii. On muidugi kohti ja ajastuid, kus selle vaieldi vastu. On lugenud ka kommentaare juudi kommentaari, kes väidab, et see on teatud ajastul olise välistatud, et juudid nii kaugel said minna ja teha sellist käsku, mis niivõrd otseselt ja nii jõhkralt läks neljanda käsuga vastu ollu. Aga ometi teatud ajastutel see ilmselt nii oli ja kui Kristus sellest räägib, siis tolla ajastul see nii oli, seda praktiseeriti, et konflikti korral või soovimatuse korral inimene tegi sellise võtte ja sellega siis nii-öelda ta sai vabaneda formaalselt kõigist oma kohustustest oma vanemate vastu. Ohvrianiks läheb kõik kui templile, see on seks korbaaniks, see kõik, mis sul õigus mult on saada ja kogu lugu. Ma ise võin aga seda kasutada nii nagu tahan. Selline sügav vastulu käsuõpetusega oli siis tekkinud ja Kristus ründab väga teravalt seda, sest see ei olnud ilmselt mingi ainus või harv nähtust olla ühiskonnas, vaid ilmselt laialdasem ja nimetab neid inimesi silmakirjatsejateks. Ja tegelikult seda silmakirjatsemist on kõigis ühiskondades olnud ja Markus lisab oma 7. peatükki 12-13 salm, ma loen Kristuse järeldust, siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud. Ja te teete palju niisugust. Matteus seda ei ütle, aga Markus lisab veel juurde, teete palju niisugust. Nii et sellised kavalaid võtteid saada kohustustest lahti ja minnes vastuolu seega Jumala käsuga, Jumala seadustega, kasutati ka tolla ja siis ühiskonnas. Ja loomulikult ei olnud ju kasutajaks ainult variseid kirjatundjad, nemad olid siis juhid ja õpetajad, aga seda kasutati inimeste poolt. Üldse. Ja te teete palju niisugust, on siis Kristuse sõnad, kui Markuse on keelimis. Nii et see oli laialdasem probleem kui ainult sellel, ütleme, seotud selle neljanda käsuga, ilmselt siin vastuolusid, mis ei ole välja toodud, võis olla ka teiste käskudega või teistes aspektides ja nõnda siis tekkis konflikt inimlike soovide, õpetuste ja Jumala sõna ja seaduse vahel. Sama silmakirjalikkust me näeme ka rahva juttudes, mõistukõnedes ja ühiskondlikes ühiskonna elus. Oleme ehk kuulnud ka mingit sellist ka tähendamissõna või mõistukõne või selle analoogi Kaarna emast, kes viib oma kolme poega lennule ja küsib lennu ajal siis oma poegadelt, et mis te teete, kui ma vanaks saan. Pojad, kes lubavad oma ema aidata, kui nad vanaks saab, viskab ema alla ja see poeg, kes ütleb, et lubab mitte ema aidata, aga lubab aidata nii-öelda oma poeg või oma lapsi järel tulevat põlvkonda, et selle viib ema siis tervena kohale. Või selle nii-öelda kokkuvõtlik formulatsioon sellisel kujul, et väikesed võlad makstakse tagasi, aga suured võlad makstakse edasi, mis viitab ka sellele, et vanemate ees on tavaliselt selge inimese võlg. Tema on nende ees, kes on ta üles kasvatanud ja õpetanud, on niivõrd suur, on ühelt poolt loogiline, et ükski ei suuda ju vanematele maksta tagasi seda võlga, mis on nad kulutanud. See on tõepoolest, ükski inimene ei suuda seda teha, ju asendada vanemaid ja seda võlga ei saa keegi tagasi maksta oma suuruse tõttu. Aga siit võib, on samm edasi silmakirjalikus. Jah, see on suur võlg, aga suuri võlgu ei peagi tagasi maksma. Neid makstakse edasi järgmisele võlgkonnale. Või kaarnapoja näide, siis kaarnema näide, et ongi okei, et see, kes ei luba oma vanemaid aidata, see ongi okei, seda kaarnema kannabki edasi ja see, kes lubab ainult oma järglasi aidata, see ongi see õige poeg, kes ei aita oma vanemaid, vaid aitab järgnevast põlvkonda ja satub siis ise kunagi sellesse kaarnema rolli, keda hüljatakse. Sellised pärimusjutud ja sellised formuleeringud, me teame ühiskonnas mõistukõnedena, pärimusten on olemas ja nad on tegelikult täpselt sama idee kandjad, millega siis inimeselt antakse, kas mitte ei võeta nagu Kristus ära võimalus aidata oma vanemaid, aga antakse õigustus inimesele, kui inimene käitub oma vanemate suhtes valesti, ta ei taha, ühel või teisel põhjusel ei taha täita seda neljandat käsku, siis ta leiab õigustuse kuskilt mõtteviisist, no, aga see on ju nii suur võlg, et ega sellise, seda ei makstagi ju tagasi. See makstakse edasi. Mul ei olegi eri kohustust, kui oleks see väike võlg, siis ma maksan tagasi. Ja nii edasi ja nii edasi. Sellist silmakirjatsemist ja praktiseerimist on ju ja maailmas ja ka lääne ühiskondas nagu juba nimetatud tohutul massiivsel hulgal. Ja kui me vaataksime veel nii-öelda laiemalt näiteks ühiskondliku plaani, kas või näiteks Eesti ühiskonda, kuidas ta viimasel siis kapitalismi perioodil on arenenud, siis me teame, et suuresti ka tema majanduse edu ja ütleme see majanduslik rikkus on suuresti läinud selle põlvkonna kätte või nende noh ja nende selle põlvkonna või põlvkondade kätte, kes suuresti ei ole ju mitte ise loonud neid rikkusi, aga nad on saanud ühel või teisel teatud majandus ja majanduspoliitilise situatsioonil selle enda kätte. Nüüd nad seda on omanikud ja nad kasutavad seda sellisel viisil ja viljenevad ka majandus sellisel viisil, et see varandus on siis nende käes, seda varandust jaotatakse suhteliselt vähe vanemale põlvkonnale, ütleme, majanduslik areng toimub kokkuhoialt nii-öelda vanema põlvkonna arvelt ja noh, see jääb siis kas endale või siis oma järglastele või tulevastele sugupõlvedele. Ja me teame taas ilusaid põhjendusi, kuidas rahva arvu väiksusega ja kuidas seda kõike saab põhjendada, serveerida, miks peab jälle seda võlga maksma nii-öelda edasi, aga miks ei saa või ei tohi seda maksta tagasi neile, kes tegelikult selle rikkuse on loonud ja kellele tegelikult ollakse tänu võlgu ja see on ka see põlvkond, kes lahkub teatud aja möödudes areenilt ja kellele seda võlga siis enam ei saagi püht füüsiliselt on tagasi maksta. Nii et me teame siis, kui me silmad lahti näeme, siis see on massiliselt tohutus ulatuses seda neljanda käsu rikkumist ja siin tehakse seda häbitult, silmakirjalikult, ka jõhkralt, isegi ka varjamatult, mõned ka varjatult, aga nii ta on. See, et seda käsku Jumala neljandat seadust sellisel viisil rikutakse, seda räägib ka ju sajandeid tagasi Martin Luther oma suures katekismuses, kui ta käsitleb siis Jumala käsku ja neljanda käsu puhul ta räägib, ma tsiteerin ühte lõiku, mida ta väga põhjalikult ka vaatleb ja ta ütleb, ma tsiteerin siin Luther nõnda. Me muidugi tunneme hästi oma õnnetust, nuriseme ja kaebame truudusetuse vägivalla ja ülekohtu pärast. Ega taha näha, et me ise need kelmid olemegi, kes on aususe ausalt nuhtlus ära teeninud, ega taha üheski suhtes paremaks saada. Me ei taha omada armu ning õnne, seepärast tabavadki meid õnnetused ilma mingi halastuseta. Kuid küllab maailmas veel siiski leidub mõningaid vagasid inimesi, et Jumal meile veel nii palju head lubab. Meie eneste pärast, aga ei peaks meie majas leiduma ainsatki penni ega põllul ainsatki viljavõrt. Neljanda käsu rikkumist näeb ka Luther niivõrd jõhkran, niivõrd suure ja üldisena inimpõlvedes, et ta ütleb, et, meie, et see on tema, nagu paneb, et see on teatud vagad inimeste nagu arvelt elavad ka teised, kes täidavad seda käsku, et Jumal sellepärast alastab, nii nagu ta oleks alastanud ka teatud mõne soodama nagu morrale, kümne õige pärast, nii on ta alastanud, aga ta ütleb, et meie oma sellise käsupidamise tärtu või käsupidamatuse tõttu täpsemalt. Ei peaks olema, ta ütleb siis meil, majas ei pennigi ega viljakõrt, niivõrd jõhker, niivõrd inetu ja silmakirjalik on siis neljanda käsu täitmine või siis tegelikult täitmata jätmine. Nii et see on läbi ajastute probleem, et inimesed leiavad endale need teised ligimesed või see enda, kellele jagada seda korbaani või ohvriandi või seda rikkust või vara, aga nad lähevad jumalasegust kõrvale, et nagu ütlesime, et dekaloogi esimene käsk, millele Paulus ka Efesuse kirjas lisab just rõhutult juurde, esimene käsk, millel on tõotus, et sa kaua elaksid maa peal ja su käsi hästi käiks. See esimene käsk ligimene algab just emast ja isast, kes on sulle kõige tähtsamad, kellele sa oled sellisel määral tõnu võlgu, et reeglina, kui nad on normaalsed vanemad, siis ükski inimene ei suuda sulle täita iialgi anda seda, mida nemad sulle annud. Nende ees on reeglina inimene kõige suurem võlglane ja tema esimene kohus siis piibli käsuõppesse järele on maksta tagasi see võlg, nii palju kui sa saad, seda ei saa loomulikult maksta iialgi, ei suuda tasuda seda võlga, aga ei ole mingit sellist mõtet, et see on nii suur võlg, et seda maksame ainult edasi, aga mitte tagasi. Piibli neljas käsk käsib raudse selgusega ja Kristuski näitab, ka seda võlga tuleb maksta tagasi. Need on meie tähtsaimad ligimesed, ema ja isa, kellele tuleb maksta seda võlga nii palju, kui sa saad. See on nüüd siis piibli dekaloogi mõte ja nagu Kristus ka oma rünnakus fariseridele toob et, ja kirjatundjatele, et see on käsuseaduse mõte, millest teie sugupõlv on kõrvale kaldunud ja täpselt sama nägi siis ka seda Martin Luther. Nüüd tuleme selle teise poole juurde, mis vaatab, mis on selle tagamaa. Kus Kristus nüüd räägib neist, ütleb, hakkab tsiteerima prohvet Jesaajat, räägib te silmakirjatsed ja ütleb, Jesaaja on teist juba ammu rääkinud, et te sellised olete. Et rahvas, kes austab Jumalat uultega, teeb seda, mis tale meeldib, teeb siis, kui meeldib, teeb viisil, nagu meeldib, aga tegelikult Jumala käsu raskemad, õiglasemad ja tõsisemad osad lükkab kõrvale osaliselt või siis suuremal määral. Ja ta ütleb, tsiteeris siis saajat, ütleb Kristus ka, et Jumala suhtumine niisugustes inimestes on see, et nende teenimine on ilma aegu. See rahvas austab mind oma uultega, aga nende süda on minust kaugel. No, see ei ole tegelikult Jumala kartusega Jumala tundmine. Ilma aegu teenivad nad mind õpetades, need on inimeste käsmised, see ei ole Jumala seaduse täitmine, Jumal ei arvesta seda seaduse täitmisena, sest ta seda ka ei ole. Ja selle kohta ütleb ta ka siis need karistused, mis tabavad, et neid inimesi tabab pimedus, ta nimetab ka neid, te olete pimedate pimedad teejuhid, ise lähete viltu ja viite teisi viltu ja selles suhtes on jah, Kristuse sõna äärmiselt raske, et see Jesaja ähvardus mitu sajandit juba enne seda viitab sellele, ma tsiteerin Jesajat nüüd Jesaja 29:13 ja issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind uultega, nii nagu Kristuse ajal tehti, nii nagu Luteri ajal tehti, nii nagu meie päeval tehti, tehakse. Austab mind uultega, aga ta süda minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, see mitte Jumala seadus. Siis vaatama teen selle rahvale veel imet. Imelikul ja kummalisel viisil tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. Jumal võtab selle rahvalt tarkuse, arukuse ja rahvas, kes elab rumaluses, saab osa Jumala vihast ja karistusest, nii nagu meie piiblist seda ka teame. Nii et rahvast ootab õnnetus Jumala karistus ja viha, kes kõrvale kaldub ja see on, Jumal teeb seda, nagu ütleb, inimliku, imelisel viisil, et rahvalt ta koristab ära tarkuse selleks, et seda rahvast lüüa pimedusega ja karistada. Õpetussõnad 28 peatükk, salm 24 ütleb sama mõtte, mis puudutab seda käsuõpetust, kes oma isalt või emalt riisub ning ütleb, see pole üleastumine, on röövlite seltsimees. Ja sama ähvardusi, mis tabavad inimesi selle tõttu, kui nad Jumala seadusse asendavad millegi muuga, sellest räägib ka veel prohet Jeremia 6. Peatükk ja saaja 1. Peatükk, ma neid praegu momentil ei loe. Aga ma loen 1. Timoteuse 5.4, mis taas paneb rõhuasetuse selgelt sellele, kes on siis esimene ligimene, kellele tuleb tasuda seda head, mis sa elus saad. Aga kui kellelgi lesknaisel on lapsi või lapse lapsi, siis need õppigu esmalt ise kohtlema Jumala kartlikult oma peret ja tänulikult tasuma, mis nad on võlgu oma vanematele, sest see on meelepärane Jumala silmis. Esimene asi, kellel peab olema inimese hea tahtlikus pööratud ja võla tasumine ja hea tahtlikus on inimesele tema ema ja tema isa. Nüüd rahvas, kes ülgab selle tee, ajalusplaanis või ka tänapäeva mõttest. See rahvas, temaga juhtub siis nagu öeldud, see Jumala imeline plaan, kus Jumal võtab temalt selle tarkuse ja valmistab teda selleks karistuseks. On tõsi, et inimloomus on alati olnud omane, et Jumalik osa, kas tas puudub, see Jumala käs, see Jumala õiglus, tõde, vaimulikus, vaimsus, ja selle asemel on midagi inimlikku, päritud, enda soovikohast. See on taas niisugune üldinimlik tendents. Ja tõsi on ka see, et inimese elus ka piibel näitab sellest, et ka mitte ainult, et osada inimese elus seda vaimulikku osa ei olegi, on ka ainult selline inimlik osa ja muud mitte midagi, et on oht, et inimesed usklikud siis, olgu nad juudid või kristlased, või ka kogudused, nagu piibel räägib, võivad aja jooksul elu käigus kaotada vaimulik osa aina degradeerub, käib maha ja inimlikud osad, meeldivad osad, mida inimene ise juurde võtab või juurde liidab või ühiskond juurde toob, need tulevad üha enam juurde. Tähendab, toimub koga vaimulik degradatsioon või allakäik, inimliku ja vohamine ja kasv. See on taas väga inimlik. Ja sageli inimene ei ole piisavalt tark, et seda ise mõista ja aru saada. Selle aasta jaanuaris Ameerika Ühendriikides George Barner grupp tegi uuringu, analüüsi inimeste vaimulikust olukorrast, mis ka peegeldab just seda, milline on proportsioon jumaliku ja inimliku vahel inimeste sees Ameerika Ühendriikide täiskasvanud inimeste hulgas 18-aastased ja vanemad. Intervjueeriti või tuhanded kolme täiskasvanut 48 osariigist, kontinentaal osariigist Ameerika Ühendriikides siis selle aasta algul. Ja ameeriklased ka, kes on suhteliselt ju võrreski eurooplastega uslik, palju usklikum ja religioossem rahvas, formaal näitajate poolest ka kirikus käimise osas ja ka muudes aspektis ja tõepoolest ja seda ka tõepoolest on, 62% nendest vastanutest pidas ennast mitte lihtsalt religioosseks, vaid sügavalt vaimseks või vaimulikuks inimeseks. 62%. No, me ütleksime kohe, et elu näinud inimest, me ütleksime, et see on ju uskumatu, et see on tegelikult absurdne, et see ei ole nii. Ja see sama analüüs, milleks George Barnaga tegi, muidugi näitas ka väga hästi järtkuvalt, et see muidugi ongi bluff. Et inimene võib küll pidada ennast mitte ainult lihtsalt religioosse, vaid ka sügavalt vaimulikus vaimseks isikus. Tegelikult selle taga on ikka inimlikud õpetud käsk, inimlikud asjad ja seal pole midagi tegemist jumalikkusega või tõelise usu või usu elu või õiglusega. Nüüd küsimus selgus sellega, et küsimuse korral, kui inimene pidi nimetama oma tähtsaima prioriteedi, siis osutus, et need inimesed, kui 62% pidas ennast siis sügavalt vaimulikuks, vaimseks inimeseks, kellele siis prioriteet number 1 pidi olema kahtlematult usk. Aga tegelikkuses osutus, et usk platseerus üldse alles teisele kohale. Esimesel kohal oli perekond. Ja usk platseerus teisele kohale. Aga teine jäitele veel see, et usk nimetati üldse nimistus ainult 16% vastanute hulgas. Siis iga kuues ainult. Ja esimese kohalist oli perekond, mis oli siis 51% vastanute hulgas tähtsuselt. Ja see ei puudutanud siis ainult lihtsalt, et küsiti igasuguseid inimesi, et seal on ju igasugust mõistmatud. Aga see puudutas ka väga inimesi, kes kategoriseeruvad väga tõsiuslike hulka. Nimelt, evangelikaalsed uuesti sündinud ja mitte evangelikaalsed uuesti sündinud. Ma ei hakka täpsemalt seda nimetama, aga kuna uuesti sünni mõiste, mis on tegelikult üks väga keskne mõiste, on muutunud ka kahjuks, kristlikus maailmas nii lahjaks mõisteks, siis ka see mõiste ei iseloomusta enam. Ja sellepärast on kasutusel uued terminid, mis toovad siis rangemad nõuded. Et uus sünni mõiste võib olla nii lahja, et tegelikult ta ei vasta selle tegelikult uus sünni mõistele. Ja selleks on siis evangelikaali mõiste, et lisaks uus sünni kogemusele ja lootmisele armule päästmisele peab ta vastama veel 7 tingimusele, et vastata evangeel. Ja teised on siis nii-öelda ka revolutsionäärid. On siis ka üks kategooria, mis natuke erineb sellest, aga kes siis vastavad ka veel rangematele kriteeriumitele kui siis uus sündinud. Ja on siis evangeelsed uus sündid ja mitte evangeelsetes kirikutes, näiteks katoliiklikus kirikutest. Aga ka nende hulgas osutus näiteks, et usk oli esikohal evangeelsetest, evangelikaalsetest uuesti sündid ainult 47%. Ja mitte evangelikaalsetel uuesti sündinud 21%, veel 2 madalam. No, me ütleksime, et see on ju absurdne. Et inimene, kui ta on kategoriseeritud, kui tõsiuslik, kui nii või tõsiuslikud üldse võiks olla, kui usk tal pole teps mitte üldse esikohal või ta ei nimetagi seda üldse, siis on raske üldse rääkida usust. See on naeruväärne, aga samas ka ääretult kurb nähtus, mis tegelikus inimmaailmas on. Inim peab olema sügavalt usklikuks religioosseks ja tegelikult ta ei jaga usust suurt mitte midagi. Mõistelised tavakristlased siis nii-öelda, nendel oli see protsent siis ainult 10%, kellel usk oli siis esikohal. Nii et siis erinevus on väga suur. Üle 40-aastaste on veidi siis suurem, 20% üldse, ja alla 40-aste on siis 9%, mäeme madalad protsendid. Protestandid ületavad seal umbes pea siis 4 katoliiklasi, mis ei tähenda muidugi, et see asi tegelikkuses ka siin nii hea oleks. Ja halvemas seisus on nii-öelda pealiini kirikud, siis nii-öelda traditsioonilised vaad vanemad kirikud, mis on siis nagu jäänud nii-öelda nagu öeldakse soola kätte vinduma. Ja tegelik usuelu võib olla kehvem. Ja siis mitte pealiini kirikud, siis uued konfessioonid on siis nagu vähemalt selle näitajate põhjal veidi paremates olukordades. Aga kui me saame rääkida, et tava inimese või tavakristlane, ta on ka kristlane nime poolest, on siis evangelikaalsest uuesti sündinust nii-öelda 5 nii-öelda rumalam. Jumal on teinud, kas me ei saa alati öelda, aga mingil määral 5 suuremat imet temaga, et ta nii rumal on, nagu profet Jesaja ütleb, ma teen see rahvaga imet, kui ta nii kaugele läinud, et inimlik elu asendab jumalikku ja ta ei tahagi tunda ega tundma õppida tegelikult jumala tee. 5 olid siis evangelikaalid paremas seisus kui tavauslikud, kes ka tegelikult kannavad kristlase nime. Aga veelgi tuli välja üks huvitav tendents nüüd mööda minnes. Nimelt inimesed, kes peamiselt on konservatiivsed oma vaadetes, sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes, on võrreldes peamiselt liberaalse suhtumisega inimestesse. On protsent vastavad protsendid, kus us on siis esikohal 26 ja 3. Kummatki arvud ei ole nüüd suured. 26 on ju ainult veerand tegelikult, mis on ka ju ebanormaalne. Aga suurusjärk siin peaaegu 10, siis juba 9 korda. See on just lähedane juba 10 suurusjärgule. Nii et võime öelda, et liberaalsus, see on lihtsalt huvitav ja kõrval järeldus, et liberaalne mõtteviis, ka lihtsalt poliitilist ja sotsiaalses küsimus mõjub usuelule ja usulisele mõistmisele hukutavalt. See tõsi asja muidugi varemgi teada olnud ja varasemateski analüüsides, aga see on huvitav, et selles analüüsis tuli see värda erakordselt rastilise jõuga, et liberaalne mõtteviis, no rääkimata liberaalsus teoloogias, mis on veelgi absurdsem, et liberaalne ellusuhtumine, kõike salli, kõike lubav ellusum, hävitab sisuliselt inimese usu, usu elu ja kususe mõistmise. Ka need inimesed, nende hulgas on neid, kes ju peavad tegelikult ennast usklikeks, aga tegelikult nende hulgas praktiselt üli vähe neid, kes panevad usu, mõistavad usu tähtsust, panevad esikohale. Niivõrd suur võiks öelda, on see vaimulik tegelik pimedus. Et liberaalsus on midagi, mis on üks kõige katastroofilisematest mõjuteguritest inimese elustema usule ja usu elule. Neist 59% ameeriklastest, kes ütlesid end olevat täisajaga jumala teenijad, kelledest tegelikult vaid väike hulk protsendid olid siis ütleme vaimulikud ametikandjad, oli tegelikult vaid üks neljandik neid, kelle jaoks oli usk esma tähtis. Nad arvasid, et on jumala teenijad, täisajaga jumala teenijad. Nende hulgas siis, noh, olid, vähe oli nende hulgas siis pastoreid või diakona või selliste vaimuliku töötegijaid. Aga inimesed pidasid siis ennast väga selgelt, nemad on täisajaga jumala teenijad, tal on ööpäeva ringselt jumala teenijad. Aga ainult nendest veerand oli tegelikult, kellele usk oli esma tähtis. Kuidas siis see uue testamine kokku panna, on jällegi küsimus sellest, et kui absurdne ja kui mitte loogiline võib olla inimese arusaamine ja samas sellest ise mitte aru saada. Samuti neist, kes ütlesid end olevat sügavalt vaimsed või vaimulikud, vaid üks ühe neljandiku jaoks oli samuti usk esmatähtis. Ise nad mõtlesid ennast teisid. Või nendest 70% ameeriklastest, kes ütlesid, et religioosne usk on väga tähtis, oli tegelikult vaid 22% umbes viiendik neid, kelle usk oli esimene prioriteet. Ja ka need 2/3 ameeriklastest, kes ütlesid, et ainus kõige tähtsam elu eesmärk on armastada Jumalat kõigest hingest, kõigest südamest, kõigest meelest, kõigest mäest, veest jõust. Tähendab siis, said aru, et kõige tähtsam elu eesmärk on täita siis Jumala esimene käsk. Ja vana testamendi, kuue testamendis mõlemad on toodud esimese tähtsusega käsuga. Ka nendest inimest, kes seda said aru, et see on elu esimene ja kõige tähtsam eesmärk, ka nendest inimestest vaid 23. Umbes veerandil oli prioriteet number 1 usk. Ja nagu selle analüüsi autor ütleb ka, et see on otsene vastuolu inimese mõtlemises, mida ise kahjuks aru ei saa, niivõrd suur on selles mõttes inimese pimedus. Ja ma tsiteerin nüüd seda autorit George Barnett, ta ütleb, vaimsus ja kuulumine usu kogukonda ning ütelda, et oled vaimselt pühendunud, on lihtsalt ühiskonnas populaarsed. Ja seda inimest nii teevad. Ja ta toob seal ühe näite hiljutisest Grammy auinnast, muusika auinnast, kus siis antakse erinevate muusikastiilidele inimese auinnad teatud parimate lugude pärast. Ja George Barno toob ka ühest Grammy auinna võitja grupist, kes parima laulu eest kui ta ei saanud võitja tiitli tänas Jumalat võidu eest, aga seejärel jätkas kohe nii-öelda tele või see oli täpselt öeldud tele või raadio ülekandes jätkas siis labasuste ja pühaduse teotusega. Et temal ei olnud mingit probleemi tänada Jumalat samal ajal ja siis jätkata labasusega või pühaduse teotusega. See, mis ta täpselt sõnastas, seda ei tea, aga midagi taolist. Ja nüüd ma tsiteerin taas George Barnett, ta ütleb, tundub, et Jumala teema on in või sees või inimestele meeldi, kuid elamine Jumalale mitte. Paljud ameeriklased elavad kahetist elu, üks neist on täidetud heade tunnetega Jumala ja usu suhtes, millega kaasneb ka teatav lihtne religioosne praktika. Teises neist teevad nad oma tahtmist ja elavad lahus temast. Ja samuti näitas see uurimus, et nende hulgas, kes ütlesid, et usk on oluliselt muutnud nende elu, oli tegelikult vaid üks neljandik neid, kes panid usu ja usu praktikalised püüdlused oma elus esimesele kohale. Ja tsiteerin taas George Bana ranget ja raskepärast kokkuvõtet, ta ütleb nõnda, kahtlematult näib, et miljonid ameeriklased lollitavad ise endid, mõteldes, et nad on leidnud sobiva tasakaalu Jumala ja oma eluviisi vahel. Või nagu Kristus siin ütles, te silmakirjatsed ja saajan õiesti teist öelnud, te arvate, te teenite Jumalat, aga see on inimeste õpitud käs, te ei oma meeldivuste soovide tahtmise järele, aga Jumala seaduse õigluse tõega ega vaimulikkuse või vaimsega pole selle suurt midagi seotud. Te ei mõistagi, te olete pimedad, te pimedad teejuhid ja Jumal teeb teiega veel imet, võtab teie tarkuse ja mõistuse ja karistab neid. Mis on selle probleemi tekke lugu? Tuleme veel ühe aspekti juurde. See sama uuring käsitles ka täiskasvanud ameeriklasi sellest, kust nad siis võiksid, kust võiks inimene saada seda vaimulikku tarkust ja õpetust, et ei oleks nii, et elab ühte elu, arvab, et see on Jumala käsk õigus hea, mis ta teeb, aga tegelikult see pole Jumala käsk või on lausa nagu Kristuse päevil nagu hiljem, Jumala käsuga vastuolus. Et kust peaks siis inimene saama selle tarkus oma südames singe? No on loomulik, et inimene võiks oma eluloo käigus seda väga suures ulatuses vähemalt saada kirikutest kogus, kui ta seal käib ja saab seal õpetust. Ja see on nüüd üks asi, mis näitab taas seda suur probleemi, mitte ainult Ameerika Ühendriikides, kus inimesed ju käivad palju, vaid ka mujal Euroopas ja ka meie Eesti maal üha rohkemal määral, et kirikud ei ole suutelised täitma seda oma ülesannet, andma inimestele seda vaimulikku valgust ja selgust, pakkuma seda, mis ehitaks inimeste usuelu normaalselt üles, et ei tekiks seda kohutavat vastuolu. See sama uuring näitas, et kui peaaegu pooled täiskasvanud ameeriklastest külastavad kirikud, mis on tohutu ja näitaja võrreldes Euroopaga või meie maaga rääkimata, siis vähem kui 20% nendest, või tähendab 20% inimestest leiab, end kongregatsiooniline kirik, seda, kus nad siis käivad, on otsustava tähtsusega nende vaimulikus eusuelus või vaimulikule kasvule. Vaid 17% leidis, et kohalik kirik on peamise tähtsusega usuelu arendamiseks. Ja sama tendentsi on lihtsalt kirikuskäijate hulgas, vaid ka kõige pühendunumate kirikuskäijate hulgas, nimelt siis evangelikaalide ja mitte evangeelsete uuesti sündinud kristlaste juures. Vastavalt oli siis neid 1/3 ja 1/5, kes siis leidsid, et kirik, lokaalne kirik, kus nad käivad, on oluline nende usuelu arengule. Nii. Ja vaid 25% täiskasvanutest, kellel oli piibellik maailmavaade, kes ütles, et neil on piibellik maailmavaade, oli tegelikult veerand neid, kes nõustusid väitega, et lokaalkirik on tähtis nende usulisele kasvule. Seal ei analüüsita selles artiklis seda tagamaid, mis on selles põhjuseks. Ühelt poolt on muidugi mõistetav. Inimese usuelus ka piibelikus mõttes on inimene oma usuelust vastutav enne kõike sellega, nagu Kristus ütleb mäejutuses, mine oma tuppa, pane uks kinni ja palu oma isa, kes on salajas, nii nagu Kristus ka ise praktiseeris, läks ka lähemate jüngrites ära, oli palves, oli Jumalaga tegeles, mõtles, arutles, palus, otsis oma missiooni, oma teed, ta ei kontakteerunud ka oma lähemate jüngritega, ta otsis oma teed. Inimene on vastutav. Ja palve kamber oma, et oleks, on usuelu A ja O alati tõsi usklikele olnud ja see on tõsi, et see peabki nii olema. Ühelt poolt on see õige, et inimesele ei saagi olla tähtsamat kohta kui see oma kamber, kus sa Jumalat otsid, kus oma mõtetes, palvetes, lugemistes Jumalat otsid. Ühelt poolt on see loogiline. Aga teiselt poolt mitte. Et nii väike osakaal on, et inimesed teisiti, see uuring näitab suurepäraselt, et inimesed käivad kirikus ilma tegelikult saamata seda, mida nad vajaksid, mis ehitaks usuelu üles. Tähendab, kirik tegeleb selliste asjadega, mis ei täida usuelu. Ja tõsi on see, et lääne kirikud ja üha enam kui meie kirikud täidavad ja kogudused täidavad nii-öelda nende jumalateenist on täidetud kõrvaliste produktide, kultuuriliste, meelelahutuslike elementidega, osaduslike komponentidega, sotsiaalsete, psühholoogiliste komponentidega ja kõik see on vaikselt tulnud täpselt, nagu ütlesime, see balans vaimuliku ja inimliku, pärimusliku ja jumaliku vahel, kus ühtekas ei olegi tekkinud või ta on olemas ja ta tasapisi nii-öelda imbub ennast tühjaks ja ta täidetakse nii-öelda inimliku komponendiga ja üha enam me teame ka meie Eestima kirikutes kogudustes üha enam inimlik komponent või alati mitte inimlik, ta alati ei ole ka mitte halb komponent, aga ütleme, ta on vähem väärtuslik, kaugelt vähem väärtus kui see peakomponent, kui sõna ja õpetus, millele saab üles ehitada usuelu, et see imbub ja täidab üha enam inimeste hingesid. Ja inimesed käivad kirikus muudel põhjustel ja nii-öelda ausalt nad siis tunnistavad, nad käivad küll kirikus, aga nad on sunnitud väitma, et kirik, see lokaal kirikus ei suuda, sellel ei ole seda prioriteeti, mis tal peaks olema. kirik ei suuda täita seda ülesannet, mis tal on. Mis tal enne kõik on antu, anda sõna ja õpetusega, nagu juba Vana Testament räägib, et inimesel oleks see sügav, põhimõtteline, tugev alusmaterjal, mille vähemalt iga tahtja saab oma usu üles ehitada nii sügavalt kui võimalik. Kirik ei suuda seda missiooni täita. Ja inimestest tuleb siis see lõtv suhtumine, nad harjuvad sellega, muganduvad, vähesed ei mugandu, otsivad siis oma teed, kirikust nad ei saa, otsivad siis nüüd mujalt, aga enamus kahjuks nüüd kohandub, mugandub, muutuvad ise pehmeks. Ja taas tsiteerises George Barnett, tõtleb nõnda. Need kurvad graafikud siis sellest usuelu täitmatusest, mida kirikud ja kogudused ja pastorid ja jutlustajad ja vaimulikud töötegijad ei suuda enam täita oma ülesanteid. Need kurvad graafikud, George Barnett ütleb, need rõhutavad, kui pehme on tegelikult inimeste pühendumine Jumalale. Ameeriklased tahavad teatud energia pühendada religioossele tegevusele, nagu kirikus käimine, piibli lugemine, ja nad soovivad panna ka teatav hulk raha ohvri karpi. Seesuguse tegevusega nad veenavad ennast, et nad on tõelise usuga inimesed. Aga kui tuleb aeg panna tõeliselt paika oma prioriteedid ja teha konkreetne pühendumine, et tunda ja armastada Jumalat ja lasta tal muutama iseloomu eluviisi, peatuvad need inimesed järsult. Me tahame olla vaimsed ja tahame omada Jumala hea meelt või soosingut, kuid me pole kindlad, kas me tahame, et ta võtaks kontrolli meie elu üle ja lööks segi kujutlused ja väljundid, mille loomisega me nii rasket vaeva oleme näinud. See on siis rängad kokkuvõtted, nagu me näeme ka sellest mehest, kes on väga palju aastaid teinud Ameerika Ühendriikide kohta põhjalike uuringuid. Ja need, nagu me näeme, et järjelised ei ole mitte ainult kriitiliselt, vaid need on väga kriitilised ja näitavad, et kuidas vaimulik komponent nii-öelda aihtub inimeste sees ja enam inimlikud komponentid täidavad inimesi ja kirik tegeleb kõige muu kõrvalisega ja jääb vaimulikult, usuliselt ja tema liikmed aina lahjemaks ja lahjemaks ja lahjemaks. Kuigi ja nagu arvud näitavad, inimesed suuresti ei saa sellest ise aru, pidades ennast väga usklikuks, sügavalt pühendunuteks, vaimseteks, vaimulikeks, religioosseteks, Jumalale ööpäev läbi ringselt pühendunuteks. See on midagi hämmastavat, mitte mõista, näha lihtsaid elu tõsi asju ise enda juures, enda ümber, käia niisuses pimeduses, mitte aru saada. Ja ometi, et Kristus ütlebki nõnda, jätke naad, nad on pimedate pimedat tee juhid, aga kui pimedat juhib, langevad mõlemad auku. On ju loogika, me ütleme, et ega kui inimene, kes näeb, ei lase ennast pimedal juhatada. Kui me kujutame, et pime võtab ühel teisel inimesel käest kinni ja ütleb, lähme. Ja teine pime tõesti, ta läheb, usaldub ja läheb ja nad võivad mõlemad minna auku. Aga ta võtab nägijal käest ja nägija näeb, ees on kuristik, ta ei lähe. Aga see, et me näeme sellist statistikat, mis puudutab ju tegelikult Euroopat ja meie maal on need arvud tohutult palju kurvemad, võiks öelda, siis see viitab tõesti, et see saabki olla tegemist, nagu Kristus ütleb, pimedad juhivad pimedaid. Sest muidu ei oleks võimalik selline asi, kuidas inimene ei märka, kuidas ta aru ei saa. Võib-olla, et noorena ei märka, et sa kõigest ei saa aru. Kuid aastad lähevad, ajad lähevad ja ikka ei saa aru, mis imepärane tegu on see, kuidas Jumal profet Jesaja läbi on öelnud ja teostab oma imetegusid. Ma teen seal rahvaga imet, ma võtan ära nende tarkuse, ma panen nad ekslema pimedal maal. On rängad ja kohutavad need ennustused, mis tabavad neid, kes armastavad pimedust või ei märka sellest lahti lasta õigel ajal. Mis oleks kiriku ülesanne? Taas tõusta oma tasemele, tunda oma häda ja viletsust. Sama olgu see kirik või olgu üksik kristlane, tunda kõigepealt oma häda ja viletsust, suuta ja julgeda mõõta ennast ausalt piibelike mõõdupuuga, nagu Kristus ütles, te peate ennast toorava käsuseadusega mõõtma, mitte oma inimlike pärimustega, nende rangete vana ja uue testamendi nõuetega, õigluse, vaimulikkuse nõuetega. Need on tõesti ju rängad. Ma usun, iga ükski me ausalt mõõdame, leiame, et endid mõõdame, näeme, kui viletsada mõõtmistulemused. Aga ometi see on alus, mille pinnalt on üldse võimalik pimedusest pääseda. Kirik ei tohiks tegelda kõrvalisega, vaid peaks keskenduma peamisele, et oma liikmeid suuta toita sellise toiduga, mis paneb nad vaimulikult arenema, süvenema ja kasvama. Iljuti meie hulgast lahkunud Haljand Unamilt, tema viimane suhtlus, üks oli, toimus siis 2004. Aastal, kiriku leht ja sealt küsiti ka Haljand Unamile, kes oli Kaarli kiriku liige Tallinnas, väga tõsine kristlik inimene. Ja temalt ka küsiti, et millised on tema arvate siis kirikus seisvad ülesanded tänapäeva Eestis ja üldse tänapäeva maailmas. Ja ta ütleb, ma ei usu, et kirikul on maailmas ülesanded, mis sõltuvad ajast või kohast. Kiriku kui Jumala sõna kuuluta ülesanne olla igavene ja püsida muutumatul kujul, ühesugusena läbi kogu ajaloo algusest lõpuni. Kui saab kõnelda muutumisest, siis ainult seoses inimeste muutumisega. Ja ta ütleb, kirik peaks põhimõtteliselt püsima muutumatuna, nagu tõde on muutumatu. Kirik ei peaks tegelema niivõrd muutuvate asjadega kui püsivatega. Kuulutama inimestele igavesi tõdesid ja aitama neil vaadata end igaviku valguses. Häda aga kirikule, kes läheb kaasa oludega, kohendab tõdesid inimesele meeldivaks, püüdes neid nõndaviisi ligi meelitada ja panna makse maksma. See ei ole kirik, vaid klubi, jututuba, heategevus asutus või muuseum. Tõeline kirik ei ooli, mida inimene temast arvab, vaid mida Jumal inimesest arvab. Ajatsükkel on täis saamas, meie tsivilisatsioon on jõudnud mandumise faasi. See on paratamatu nagu see, et päeval järgneb öö ja suvele sügis. Aru saaja ei tohi ennast häirida lasta. Ja kui talt küsiti veel, kas kui hästi suudab kirik oma ülesandeid täita, ütleb ta nõnda, kirik peab jääma nägijate kirikuks, siis mitte siis pimedate, nagu Kristus siin räägib. Mitte muutuma pimedate kirikuks ja mitte tegema mööndusi üldisele õhtuma alla käigule. Tuleb otse sõnu distantseeruda tänapäeva maailma korraldusest. Meie usk on vilets, kui arvame, et kõik oleneb sellest, kui palju inimesi parasjagu kirikus on. On usku, on ka inimesi. Ei ole vaja kvantiteeti, vaid kvaliteeti. Üks, kes usub, on Jumala meelest olulisem kui 100 leiget või miljon ateisti, sest tänu sellele ühele kirik maailmas püsib. Nähtava kiriku kõrval on nähtamatu kirik, kes harjutab vaatamist, selle jaoks muutub nähtamatu reaalsemaks kui nähtav. Sama ütles ju Luther. Ta nägi vähesed, kes täidavad Jumala käsku, 40 käsku ja ta arvas, et Jumala heldus on just tänu nendele inimestele, muidu me ei oleks nii-öelda pennigi ega vilja kübetki väärt, et me oleme nii kaugele triivinud sellest juba nii palju sajandid tagasi. Ja ka tema näeb täpselt samuti, meil on vaja kvaliteeti, mitte kvantiteeti. Peame usalduma Jumalale ja panema taas paika oma elus need prioriteedid, usk, kuuletumine Jumalale ja pühendumine Jumalale, Jumala tahtmise tegemine ja kõrvale jätmine kõik nii-öelda kaasa ja nõuded, soovid, tahtmised, inimeste arvamused kirikust. Suutma minna seda teed, mis meile Jumalast on seatud, mitte mida inimesed ootavad. Kui me seda suudame, on ka meile avatud midagi väärtuslikku tulevikus. Kui me seda ignoreerime, muutume pimedaks, pimedate pimedaks teejuhiks ja me kukume, nagu Kristus ütleb, auku. Meie kees on see valik. Üks on raske, teine kerge. Aga ometi, nii kaua kui meil päevi on, me võime selle valiku teha. Ja nii nagu vana testament su Jumal soovitas, vaatama panen su ette elu ja hea, kurja ja surma. Ja ta ütles, vali elu. Aamen.